O escritor ferrolán Ricardo Carballo Calero cumpreu o 30 de outubro de 1980 70 anos, a idade regulamentaria da xubilación. Acabou o traballo docente, pero a Universidade de Santiago de Compostela habilítalle un despacho e continúa ali, traballando, investigando. Falamos unha semana máis de Ricardo Carballo Calero co profesor Martiño Montero. Bos días.
Bon día.
Como recordaba Carballo Calero esa etapa xa xubilado na universidade?
El continuou tendo dese modo certa relación co mundo universitario e, de feito, pois estaba allí moi agradecido ao reitor que tivo ese detalle de reservarlle un escritorio, de maneira que el podía seguir mantendo contacto con antigos alumnos e con xente que ia ver a universidade, de maneira que para el foi interesante. Ainda que, claro está que, polo feito de non ser xa un profesor en activo, pois xa non tiña a relación que tería se estivese en activo cos alumnos. Recordo que algúns alumnos que entón estaban estudando na universidade, que xa non o tiveron como profesor, que falan de que lembran velo por ali, polos corredores da universidade, pero un pouco pois como un ser extraño que caía por ali, que, en fin, ninguén sabía moito o que facía por ali, pero, en fin, xa digo, para el foi interesante o manter ese contacto aínda con o mundo universitario.
Paralelamente, son anos convulsos para a redacción das normas lingüísticas do galego. No 82 derógase as normas nas que traballara Carballo Calero. Naquela comisión, como reacciona?
Eu reacciona bastante decepcionado frente a toda a deriva que supiña, non porque fosen contra as súas ideas, senón porque el vía que iso realmente levaría a morte do galego, porque non tiña sentido non mundo como actual intentar facer unha lingua independente do galego cando realmente non había motivos filolóxicos nen culturais para facelo, e ademais dada a situación sociolóxica ou sociolingüística que tiñamos na Galiza, sempre en concorrencia con outra lingua tan poderosa como é o español, que, en fin, non permitiría realmente sobrevivir o galego. De maneira que a súa frustración viña realmente porque el vía que o futuro do galego dese modo quedaba moi comprometido.
Evoluciona de algún xeito desde ese momento a posición reintegracionista de Carballo Calero?
Sí, el vai se facendo cada vez máis decidido no aspecto lingüístico, vai nos seus escritos, por exemplo, vai asumindo cada vez máis unha unidade co mundo portugués, mesmo no léxico, xa non digamos na ortografía, porque vía que era realmente o camiño futuro. Ele sempre falou de que había que adaptarse á receptividade social, porque a xente non pode asumir unha cousa que non comprende, ou que, en fin, naturalmente, pois hai moitos prexuicios, moita desinformación sobre o tema. Entón, ele procuraba adaptarse a receptividade social, por iso que algúns o acusaban de usar varias ortografías ao mesmo tempo. Efectivamente, ele defendeu esa teoría, é dicir, non só varias ortografías, senón varias linguas tamén, seguía usando o castellano ás veces, según en que sitios, con que traballos, e varias ortografías tamén, porque non era o mesmo unha publicación máis científica que un artigo de xornal onde os leitores ian ser, en teoría, polo menos xente menos formada. Entón, en fin, era un pouquiño adaptábase a esa receptividade social, que foi un dos criterios que el sempre manexou como fundamental para calquer normativa lingüística.
Ao defender a reintegración co mundo cultural portugués e brasileiro, sofre marxinación por parte do mundo oficial. Esa marxinación fixo lle dano.
Sí, eu realmente sofreu bastante, inda que o soportaba con o seu humor, pero, en fin, era un humor que deixaba traslucir que sufría bastante, quedou bastante marxinado, mesmo con problemas para publicar, porque, en fin, as editoras se lle puñían como condición que tiña que seguir a normativa que se fixera oficial, entón, en fin, tivo bastantes problemas e sofreu bastante, aparte de que tamén sofreu ataques moi xustos, algúns mesmo públicos, escritos, e outros pois de faladorías que inventaban, que en fin, cousa do máis disparatado. De maneira que si, sofreu bastante, o que máis o afectou naturalmente foi o feito de que os seus antigos amigos e compañeiros e colegas de traballo da cultura galega, como eran moitos do Grupo Galaxia, pois que se afastaran un pouco dele ou que marxinalizaran así desa maneira.
Pola contra, recibiu tamén moitas homenaxes. De quen?
Sí, de xente máis nova, tal vez, ao fin do mundo xa reintegracionista en xeral, tamén de algúns dos seus compañeiros, hai que dicer todo, non? Houve xente que o apoiou moito mesmo na Academia Galega, o primeiro, pois, máis coñecido, Xenaro Mariñas, pero outros tamén, Enrique Chao Espina, en fin, Valentín Paz Andrade, en fin, houve xente que o apoiaba, porque estaban de acordo co que el decía, ademais coñecían a súa personalidade. E despois, por parte de asociacións así máis independentes do poder político do momento, pois houbo tamén homenaxes públicas, en fin, mostras grandes de afeto, era convidado a falar en moitos sitios, en moitas asociacións culturais, de maneira que tivo, desde logo, moito apoio, consciente de que estaba sofrindo esa marxinación injusta, pois houve moita xente que intentou manifestarlle dese modo o seu cariño.
El nunca abandonou o activismo cultural, non?
Nunca, até o final, realmente, cando seguimos as súas actividades, que se poden seguir en grande medida tamén pola imprensa, nos anos finais da vida, mesmo cando xa estaba enfermo, é realmente increíble a actividade que desenvolveu, falando un sitio por outro, respondendo a preguntas que lle facían, colaborando en xornais, ás veces en xornais mesmo de asociacións culturais moi modestas, pequenas asociacións de locais que lle pedían un artigo, en fin, unha actividade realmente extraordinaria.
Carballo Calero, unha das grandes figuras na historia da cultura galega. Falámonos dun aspecto da súa vida, o profesor Martiño Montero. Moitas grazas.
Grazas a vos.